ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ትማሊ ከምቲ ልሙድ ኣብ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣደባባይ ብሻሓት ዝቝፀሩ ካብ ውሽጢ ወፃእን ዝመፁ ምእመናና ብዝተረኽብሉ መደብ ረብሓዊ ትምህርተ ክርስቶስ ኣስተምህሮ ድሕሪ ምቕራብ ቀፂሎም ን24 ንፃን ጳጳሳት ንናይ ካርዲናል ማዕርግ ክቢ ከም ዘበሉ ከም ዝገለጹ ክንገርን ከሎ ካብቶም 24 ንፁዋን ጳጳሳት ናይ ካርዲናል ማዕርግ ዝተቐበሉ 82 ዓመት ዝዕድሚኦም ጳጳሳዊ ናይ ሂወት ተቋም ሊቀመንበር ኮይኖም ዘገልገሉ ብፁእ ኣቡነ ኤልዮስ ገይረቻ ክኾኑ ከለዉ ብፁእነቶም ትማሊ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ቅዱስ ኣቦና ንናይ ካርዲናል ማዕርግ ክቢ ከብልዎም ምዃኖም ምስ ሰምዑ ብሓቂ ደስ ዘብል ዘይፅቡይ ዜና ከም ዝኾኖም ገሊፆም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብቑዕ ክብሉኒ ብትሕትና ይቕበሎ መላእ ኣገልግሎቶም ኣብ ምርምርን መፅናዕትን ብፍላይ ድማ ኣብ ናይ ስነ ሂወት ስነ ምግባርን በቲ ዘለዎም ናይ ቴኦሎጊያ ሊቅነት ኣሰኒዮም ናይ ሂወት ባህሊ ክኽበርን ክሰፍሕን ከም ዘገልገሎ ክፍለጥን ከሎ ሕጂ እውን ኣብዚ መዳይ ዝከኣሎም ኣገልግሎት ይፍፅሙ ከም ዘለዎ ሓቢሮም ቅዱስ ኣቦና ንናይ ካርዲናል ማዕርግ ከብቅዖኒ ነቲ ዝፍፅሙ ኣገልግሎት ዘተባብዕ እዩ ኢሎም ናይ ህይወት ባህል ክኽበርን ክሰፍሕን ህይወት ካብ ምፅናስ ክሳብ ባህርያዊ ሞት ክኽበር ኣብ ዝድርኽ መዳይ ተፀሚድካ ምግልጋል ዓብ ፀጋን ደስ ዘብልን እዩ ካርዲናል ምዃን ኣብቲ እንተላዕለ ኩሉ ቤተ ክርስትያን ድልሉ ቢላ እተረክበካ ሓላፍነትን ኣብ ኣገልግሎት እግዚኣብሔርን ጓሳ ነፍሳትን ኮይንካ ኣብ እትፍፅሞ ኣገልግሎት ዘምፅኦ ውሳጣዊ ለውጢ እኳ እንተዘይሃለወ ምስ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ዘሎ ምትእስሳር ዘፅንዕን ንእግዚኣብሔርን ንእንተላዕለ ኩሉ ቤተ ክርስትያን ዘሎካ ውሉዳዊ ቅርበት ዘተባብዕ እዩ ኢሎም